nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد
الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد صدق الله العلي العظيم
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, Elif, Lam, Ra. Ky është libër. Ne ta shpallëm ty që me urdhrin e Zotit ti nxjerrësh njerëzit prej errësirave në dritë, ti nxjerrësh prej errësirës në rrugë të fuqiplotit, të falënderuarit. Të Allahut, i të cilit është gjithçka në qiej e çka në tokë, është mjerim për mohuesit për dënimin e ashpër që i pret. Ata që i japin përparësi jetës së kësaj bote ndaj botës tjetër, pengojnë nga rruga e Allahut dhe kërkojnë shtrembërimin e saj. Të tillët qartas janë në humbje.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt. si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë https://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe miseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit ka theksuar se bashkëpunimi i qeverisë dhe i qytetarëve do të vazhdoj për të përballur me pandemin e virusit korona. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se Hasan Rouhani, president i Republikës Islamike të Iranit, në mbledhjen e sotme të shtabit kombëtar të përballjes me pandeminë e koronavirusit, deklaroi: qytetarët, duke respektuar protokollet shëndetësore dhe udhëzimet përkatëse, do të vazhdojnë luftën kundër pandemisë së virusit korona dhe veprimet e qeverisë gjithashtu fillojnë nga sektori i shëndetësisë. Mëtej, presidenti i Republikës Islamike të Iranit shtoi: ata të cilët janë në vijnë e parë të këtij fronti dhe ata të cilët duhet të mbikëqyrin respektimin e zbatimit të protokolleve shëndetësore duhet të ecin dhe të veprojnë së bashku derisa të arrijmë në nivelin e duhur të kontrollit të pandemisë. Mëtej, në fjalën e tij, presidenti Rouhani gjithashtu ka thënë: në shpërndarjen e vaksinës po bëhen të gjitha përpjekjet dhe janë marrë të gjitha masat e duhura për të vazhduar këtë proces dhe deri më tani e kemi bërë të qartë se sa doza të vaksinës kemi blerë dhe kemi importuar në vend. A i shtoj se gjithashtu janë para par masat përkatëse që duhet të respektohen në ditën e zhvillimit të zgjedhjeve presidenciale më 18 qershor 2021, në mënyrë që qytetarët të kenë mundësi që në mënyrë të qetë e të lehtë dhe duke respektuar të gjitha protokollet shëndetësore të marrin pjesë në procesin e votimit. Kryetarja e Komisionit për të drejtat e njeriut në Parlamentin Islamik të Iranit me anë të një letre dërguar për Komisionin e të drejtave të njeriut në Parlamentin e Evropës, ka kërkuar nga ky komision që të kundërshtojë dhe të dënojë veprimet shënjërzore të regjimit sionist dhe të mbështesë popullin e pambrojtur e të shtypur të Palestinës. Zyra informative e Parlamentit të Iranit njoftoi se Zohre Elahian, kryetarja e Komisionit për të drejtat e njeriut në Parlamentin e Iranit, në një letër dërguar për zonjën Maria Erena, kryetaren e Komisionit të drejtave të njeriut në Parlamentin e Evropës, ka kërkuar mbështetje për popullin e pambrojtur e të shtypur të Palestinës gjatë sulmeve të fundit të regjimit sionist kundër besimtarve musliman në Xhamin Al-Aqsa. Në këtë letër thuhet: bota është dëshmitare e krimeve dhe veprimeve të shënjërzore dhe barbare në territoret e pushtuara të Palestinës, dhe me gjithë këto krime të shënjërzore, bashkësia ndërkombëtare, për shkak të mbështetjes së madhe të fuqive të mëdha ndaj regjimit fals sionist, ende nuk ka arritur të ndërmarrë veprime të rëndësishme për të reduktuar dhimbjet e viktimave të pushtimit dhe shkeljes flagrante dhe sistematike të drejtave të njeriut në Palestinë. Populli i Palestinës vetë është ngritur në këmbë që me anë të kryengritjes së gjithanshme dhe rezistencës përballë pushtuesve sionist të kërkojë të drejtat e veta që përfshin krijimin e shtetit të pavarur të Palestinës në të gjitha territoret historike dhe me kryeqytet Kocsin e Shenjtë. Prandaj, në bazë të konventave dhe traktateve të njohura zyrtarisht në nivel ndërkombëtar, sulmi kundër civilëve dhe grave e fëmijëve të pafajshëm është ndaluar dhe të gjitha palët armiqësore duhet të respektojnë këto parime. Në të kundërtën, veprimet e tilla konsiderohen krime lufte, thuhet në letrën e kryetares së Komisionit për të drejtat e njeriut në Parlamentin e Iranit. Krahu ushtarak i Hamasit është zotuar të vazhdoj të sulmoj me raketa territoret e okupuara nga Izraeli, pasi ushtria izraelite shkatëroi sot kullën Al-Jala në Gaza, që strehonte një numër mediash ndërkombëtare. Pas bombardimeve të kullës civile në Gaza, banorët e Tel Avivit duhet të jenë në gatishmëri, tha të shtunën Abu Obeida, një zëdhënës i brigadave Ezedin Kasam, krahu i armatosur i Hamasit. Më parë, regjimi izraelit filloi sulmet ajrore në kullën Al-Jala, pasi dha një ultimatum një orësh për evakuimin e ndërtesës 12 katëshe, duke e rrafshuar atë. Kjo kullë strehonte mediat Al Jazeera, Associated Press, së bashku me shtypin arab dhe lokal. Ndërkohë, grupi i rezistencës palestineze vazhdoi të qëllonte me raketa në qytetet e okupuara nga Izraeli afër kufirit të Gazës, me sirenat paralajmëruese që kumbuan në vendbanimet sioniste Sderot, Kibbutz Nahal Oz dhe Kerem Shalom. Brigadat Ezedin Kasam njoftuan më herët se kishin qelluar me 10 raketa në kampet ushtarake Sderot dhe Fije dhe Kisufim. Ata gjithashtu shënjestruan vendin e Kerem Shalom me një numër predhash mortaje të rënda dhe raketa të tipit Bedr 1. Më vonë të shtunën, brigadat Ezedin Kasam lëshuan një breshëri raketash në qytetet të ndryshme të okupuara dhe në rrethin e Gazës. Sirenat paralajmëruese u dëgjuan gjithashtu në territore të shumta të okupuara në Izraelin jugor. Armiku duke vazhduar agresionin e tij, duke kryer një masakër në kampin Al-Shati dhe duke shkatëruar ndërtesa dhe kulla civile, po kryen një akt marrëzie për të cilin do të paguaj shtrenjt, deklaruan brigadat e Zedim Kasam, krahu i armatosur i rezistencës islamike palestineze Hamas. Grupi palestinez i rezistencës Hamas raportoi hedhjen e 10 raketave në Tel Aviv dhe Ashdod në përgjigje të masakrës sioniste në kampin Al-Shati të Gazës dhe sulmit brutal të regjimit sionist ndaj ndërtesës së gazetarëve të huaj në Gaza. Sipas agjensisë së lajmeve Fars News, lëvizja palestineze e rezistencës islamike Hamas njoftoi 10 raketa u qelluan në Tel Aviv në përgjigje ndaj masakrës së fëmijëve, grave dhe civilëve palestinez në kampin Al-Shati. Ne jemi gati të lëshojmë raketa në Tel Aviv për 6 muaj resht, tha Abu Obeida, zëdhënës i brigadave Ezedin Kasam, dega ushtarake e Hamasit. Forcat e rezistencës palestineze kanë sulmuar me raketa edhe qytetin Ashdod, që është porti më i madh dhe një nga qendrat më të rëndësishme tregtare të regjimit sionist, për mes të cilit ndodhin më shumë se 60% të importeve sioniste. Burimet mjekësore sioniste raportuan vdekjen e një sionisti dhe plagosin e 26 të tjerve si pasoj e raketave të rezistencës. Si pas regjimit sionist, pas sulmeve me raketa të forcave të rezistencës palestineze, qarkullimi u ndalua në Tel Aviv dhe në disa qytete të tjera izraelite. Komandanti i përgjithshëm i forcës Quds të Gardës Revolucionit Islamik kontaktoi Hamasin për të diskutuar zhvillimet në Gaza. Siç njofton agjencia Fars News, të shtunën më 15 maj, General Ismail Kani, komandanti përgjithshëm i forcës Quds të Gardës Revolucionare, bisedoi në telefon me zotin Ismail Hanie, kreun e zyrës politike të lëvizjes së rezistencës islamike palestineze Hamas, duke diskutuar për zhvillimet e fundit në Gaza. General Kani vlerësoi përgjigjen unike dhe të suksesshme të rezistencës për të mbrojtur kombin palestinez ndaj agresionit të armikut sionist, duke dënuar gjithashtu brutalitetin e regjimit okupator, ndërsa Ismail Hanie tha se betejë e Kudsit ishte betejë e të gjithë bijve të kombit palestinez, dhe vlerësoj qëndrimin e mbajtur nga Irani në favor të popullit palestinez. Përleshjet armatosura midis palestinezve dhe ushtris izraelite filluan të hënën e kaluar, pas përfundimit të afatit që grupet e rezistencës i kishin dhënë regjimit sionist për t'i dhënë fund rrethimit të xhamis Al-Aqsa dhe sulmeve në rripin e Gazës. Ndërsa regjimi sionist vazhdon të masakroj popullin palestinez para botës, Shtetet e Bashkuara dhe vendet europiane janë vënë në krah të tij. Sipas Organizatës së Mbrojtjes Civile të Gazës, numri i dëshmorëve palestinez që nga fillimi i sulmeve dhe bombardimeve të regjimit sionist në pjesë të ndryshme të Gazës është rritur në më shumë se 140, duke përfshi 39 fëmijë dhe 22 gra. Një delegacion i kryesuar nga zvendës sekretari përgjithshëm i Hezbollah të Libanit ka zhvilluar një takim me përfaqësuesit e Hamasit dhe të Gjihadit Islamik për të theksuar unitetin e grupeve të rezistencës kundër regjimit sionist. Gazeta libaneze Al-Akhbar njoftoi se një delegacion i Hezbollah të Libanit i kryesuar nga zvendës sekretari përgjithshëm i kësaj lëvizje Naim Kasem, është takuar me Hosama Hamdan dhe Ahmed Abdul Hadi, përfaqësuesit e lëvizjeve Hamas, dhe me Ziad al-Nahale, sekretarin e përgjithshëm të lëvizjes së Gjihadit Islamik të Palestinës. Sheikh Naim Kasem në këtë takim ka deklaruar se kjo iniciativë është ndërmarrë në përputhje me urdhrin e Seyed Hasan Nasrullah, sekretarit të përgjithshëm të Hezbollahut, për të theksuar se Hezbollahu libanez qëndron për krah popullit dhe rezistencës së Palestinës, e cila në mënyrë krenare të ndershme po qëndron për bal agresionit qinjërzor dhe barbar të regjimit sionist. Zvendës sekretari përgjithshëm i Hezbollahut të Libanit gjithashtu ka theksuar, ajo çfar po ndodh sot në Palestinën e pushtuar është një ekuacion i ri brenda territorit të Palestinës, i cili thekson në të gjithë territorit e Palestinës dhe në unifikimin e veprimit me Skocit, territorëve të pushtuara në vitin 1948, bregut perëndimor dhe rripit të Gazës në mënyrë të barabartë dhe dinamike, dhe me raketa në mënyrë që regjimi sionist ta kuptoj se populli i Palestinës nuk e pranon pushtimin e asnjë pjese të vendit të tij. Antari i Këshillit të Lartë Politik të Jemenit ka theksuar se Arabia Saudite duhet të ndërpres agresionin ushtarak dhe bombardimet ndaj Jemenit dhe sulmet e veta t'i drejtoj drejt territoreve të pushtuara palestineze dhe të bombardoj regjimin sionist. Kanali televiziv Al-Mejadin njoftoi se Muhammed Ali Al-Huthi, antari i Këshillit të Lartë Politik të Jemenit, në reagim ndaj sulmeve dhe agresionit të regjimit sionist kundër popullit të Palestinës dhe indiferencës së Arabisë Saudite, në llogarinë e tij në Twitter ka shkruar: kërkojmë nga Arabia Saudite dhe koalicioni i tyre që përfitoren e popullit të Palestinës të paktën disa herë të sulmojnë dhe bombardojnë regjimin okupator sionist. Republika e Jemenit gjithashtu në shkëmbim të këtij veprimi të Riadit do të heqë dorë nga e drejta e vetë për të kundërpërgjigjur sulmeve saudite, edhe në rast se do të vazhdojnë sulmet dhe blokada kundër Jemenit, tha ky antar i Këshillit të Lartë Politik të Jemenit. Njëkohësisht me 73 vjetorin e themelimit të regjimit të rrem izraelit, mira njerëz, aktivistë, shoqërisë civile, të grupeve të drejtave të njeriut dhe grupe kundër luftës, u mblodhën në qytete të ndryshme në Spanjë, Britani dhe në Republikën e Irlandës, duke brohoritur vdekje izraelit dhe mbështetën intifadën palestineze. Sipas agjensisë së lajmeve IRNA, protestuesit në qytete të ndryshme të Britanisë dhe Republikës së Irlandës protestuan të shtunën dhe brohorisnin parola të tilla si vdekje Izraelit, deklaruan mbështetjen e tyre për Kocsin e Shenjtë dhe dënuan krimet e regjimit sionist kundër palestinezëve. Protestuesit në qytete të ndryshme të Britanisë dhe Irlandës kërkuan daljen e mizorive sioniste në Palestinën e okupuar dhe kërkuan reagim të menjëhershëm nga bashkësia ndërkombëtare. Demonstruesit gjithashtu mblodhën para ambasadave izraelite në Londër dhe Dublin duke valvitur flamuj palestinez, duke brohoritur vdekje Izraelit dhe roft Palestina. Gjithashtu mira njerëz dolën në rrugë në Madrid, kryeqyteti i Spanjës, në 73 vjetorin e themelimit të regjimit të rrem izraelit dhe shprehën mbështetjen e tyre dhe solidaritetin me popullin e shtypur të Palestinës. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Në vazhdim të nderuar miq, ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar poetit të famshëm iranian Ferdousi. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi kryeveprat e tij. Ferdousi, ringjallës i gjuhës perse dhe identitetit iranian. Iranianët janë bitë e Ferdousit dhe u rritën në krahët e tij, sepse Shahnameja është vepra e mijëvjeçarëve dhe kulturës e artit iranian. Nëse Ferdousi nuk do të hynte në histori dhe nëse nuk do të kishte shkruar Shahnamen, mbase sot iranianët nuk do të flisnin gjuhën e hershme dhe të ëmbël perse. Thuhet se një ditë shkrimtarin e famshëm egjiptian Muhammed Hasanin Heykal e pyetën: "Çfarë ndodhi që ju egjiptianët me atë historik të shkëlqyer kulturor u bët arabisht folës?" Ai tha se u bëm arab sepse nuk kishim një Ferdousi. Por përse, me gjithë ndikimin e gjuhës arabe në Iran dhe përhapjen e shkrimit arab në këtë vend dhe shkrimin e shumë librave në këtë gjuhë nga iranianët, arabishtja nuk u bë gjuhë zyrtare e popullit iranian? Historia dëshmon se iranianët e ruajtën dhe e përhapën persishten përmes përpjekjeve të pleqjve dhe mendimtarve të tyre. Kjo lëvizje nisi me shprehjen e Jakub Laith Safarit, kreu i dinastisë Safavite, i cili, duke ju drejtuar poetëve dhe shkrimtarve të oborrit mbretëror, tha: "Pse duhet të them një fjalë që nuk e kuptoj?" Pas kësaj, guri i themelit vazhdoi të vendosej me shkrimtarët si Rudaki dhe Dakiki. Lëvizja arrin kulmin e saj ndriçues me Ferdousin dhe kryeveprën e tij të përjetshme dhe madhështore, Shahnameh. Kam bërë një botë si parajsa nëpërmjet fjalës. Para kësaj, askush nuk e mbolli farën e fjalës. Ndërtesat e larta të prishen, nga era e diellit të digjen, nga rregulli mendova për një kalat të ngrohtë, që nga shiu dhe era të qëndroje fort. Tani e tutje jam i gjallë dhe vdekje të mosket, pasi farën e fjalës e kam përhapur kudo gjetk. Toka e gjerë e Iranit gjatë historisë ka përjetuar shumë kohë të hidhura dhe ka kaluar në për shumë periudha të luhatshme. Kjo, në mënyrë që të përballej me dominimin e shtypësve dhe e përsinë jo iranianëve, Ferdousi ringjalli historinë etnike dhe përshkrimin e civilizimit antik iranian dhe arriti të ringjall ndjenjën e mbrojtjes së vendit tek shumë njerëz. Ndikimi i Shahnames në frymën dhe mendimin iranian është së pari në aspektin e atë dashurisë dhe të patriotizmit, kështu që asnjë iranian i pastër duke lexuar vargje nga Shahnameja nuk mund të qëndroj larg ndjenjave dhe ndikimeve patriotike dhe të mos priret për të treguar guximin dhe trimërinë e tij. Ferdousi duhet të konsiderohet si një nga heronjt kombëtar të Iranit. Ai e mbrojti persishtën nga ndikimi i fjalëve të huaja dhe mbrojti strukturën sintaksore dhe normat e gjuhës persiane nga çdo lloj efekti tjetërsues apo i anomalive. Rritja e gjuhës persiane i detyrohet pikërisht Ferdousit dhe Shahnames së tij, dhe kjo është arsyeja se pse emri Ferdousit është i lidhur me qëndrueshmërinë e gjuhës perse. Doktor Halegi Motlag, studiuesi i Shahnames dhe redaktori versionit më të plotë të Shahnames së Ferdousit, si një iranian, beson se ne, një pjesë të kombësisë sonë, i detyrohemi gjuhës perse dhe gjuha perse në një masë të madhe i detyrohet Ferdousit dhe Shahnames së tij. Shahnameja e Ferdousit është një nga thesaret më të pasura dhe më të vlefshme të gjuhës perse përsa i përket mbledhjes së fjalëve dhe termave letrar, dhe padyshim që është libri më i madh dhe i parë që mbron fjalët e sakta dhe të bukura të gjuhës perse, dhe duke i futur këto fjalë në zemrën e vet, ajo brezave të ardhshëm u ka përsjellë qartazi edhe formën e një amaneti, këtë bashkësi fjalësh nga gjuha perse. Gjuha persë është një mjet për forcimin, bashkimin dhe lidhjen e fiseve të ndryshme iraniane. Shahnameja e Ferdusit e ka pasuruar dhe forcuar gjuhën perse, aq shumë, sa që ajo nuk ka lënë vend që kjo gjuhë të harrohet në histori. Mbi këtë bazë, shahnameja e Ferdusit e ndihmuar nga gjuha perse është nga bazat e unitetit etnik dhe fisnor të iranianve. U deshën vite që rëndësia e vërtet e veprës e Ferdusit të bëjë e qartë dhe që vepra e tij e madhe të gjente vendin e merituar në historinë e Iranit. Shahnameja është një kryevepër epike nga Ferdusi, që ka ruajtur të kaluarën, kulturën dhe identitetin e iranianëve deri më sot. Duke shkruar Shahnamen, Ferdusi për vete jo vetëm që mbajti historinë e kaluar të Iranit, por gjithashtu e mbajti atë të gjallë për të gjithë iranianët gjatë gjithë shekujve. Shahnameja është një libër me legjende iraniane. Nëse Ferdusi nuk do të kompozonte Shahnamen, ne sot nuk do të kishim qasje në shumë prej këtyre legjendave. Përveç kësaj, Shahnameja është një libër me histori antike iraniane, një libër me zakone dhe rituale antike të paraardhësve tanë. Ferdusi punoi pa u lodhur për 30 vjet për të përfunduar Shahnamen. Shahnameja është një kalendari ilustruar i epikës, historisë dhe kulturës së Iranit. Sipas Charles Melville, profesori i Universitetit të Cambridge, arritja më e madhe e Ferdusit ishte se ai ruajti historinë e iranianëve, domethënë historinë e perandorisë dhe lartësinë e lavdisë së tyre. Por çështja më e rëndësishme është se ai e përpiloi atë në gjuhën e vet, iranianve pra në persisht. Kjo vepër e Ferdusit është pjesë e konceptit të madh të qenurit iranian, ndërmjetësimi për identitetin dhe vetë perceptimin. Kjo është një çështje që unë mendoj se është më shumë e dukshme tek Ferdusi se tek kushdo tjetër. Studiuesit, si një nga arsyet e rëndësisë të Shahnamesë së Ferdusit, e konsiderojnë rolin që ky shkrimtar i madh me librin e tij të madh ka luajtur në kulturën dhe fatin e një kombi. Doktor Halegi Motlag beson se nuk ka asnjë libër në letërsinë persiane dhe madje edhe në letërsinë botërore që ashtu si Shahnameja e Ferdusit të mund të luajë një rol në fatin dhe kulturën e një kombi dhe të jetë efektiv në këtë masë kaq të madhe. Mohamed Ali Eslami Notushan, një studiues bashkohor i Ferdusit, gjithashtu e konsideron Shahnamen e Ferdusit si të vetmi libër në letërsinë botërore që ka ndryshuar fatin e një kombi. Sipas tij, Shahnameja ndryshoi fatin e Iranit dhe nëse Shahnameja nuk do të ishte shkruar, ne mbase do të ishim në një vend tjetër. Nëse nuk do të ishte Shahnameja, e njëjta gjë që ndodhi në disa vende, të tilla si Egjipti, Siria dhe Jordania, mund të ishte përsëritur edhe me Iranin. Mbijetesa e historisë dhe kulturës së Iranit dhe e gjuhës perse është për shkak të Shahnames të Ferdusit. Ferdusi nuk mund të quhet thjesht një shkrimtar dhe mitolog, sepse ai rindërtoi një komb nëpërmjet poezisë dhe legjendës, nëpërmjet këtyre poezive të lavdishme dhe me peshë dhe me ndihmën e gjuhës së ëmbël dhe të rrjedhshme perse. Në imagjinatën e Ferdusit nuk ishin vetëm legjendat iraniane që u ringjallën me fjalën e tij, por ishin edhe iranianët që u formuan, u rritën dhe u bën krenar. Për këtë arsye, Shahnameja është një pasqyrë identitetit të iranianëve dhe çdo iranian ka nevojë për një pasqyrë si Shahnameja për të parë vetveten dhe identitetin e tyre kulturor. Sipas fjalëve të Ferdusit, iranianët u shfaqën, u rritën dhe u rilindën. Irani në historinë e tij ka qenë vendi i poezive dhe ka krijuar kryeveprat më të mëdha letrare në botë, por midis librave me poezi të poetëve të mëdhenj iranian si Hafezi, Sadiu, Khayami, Nezami, Haqani dhe Rumiu dhe shkrimtarve të tjerë të mëdhenj pers, përse studiuesit e Ferdusit dhe kryeveprës së tij të madhe kanë konsideruar Shahnamen si bazën e vërtetë të qenurit iranian dhe të mbeturit iranian? Sepse poezit e këture njerëzve të mëdhenj tregojnë vetëm një cep të Iranit dhe të iranianve. Vetëm në Shahnamen e Ferdosit, natyra dhe forma e Iranit mund të gjenden si një perlë. Shahnameja është e rëndësishme jo vetëm për iranianët, por edhe për botën, sepse ajo shqyrton bazën dhe natyrën e njerëzimit. Shahnameja prek pikën kryesore të njerëzimit, e cila është lufta midis të mirës dhe të keqes. Mendimi i Shahnames në këtë aspekt është fitoria e të mirës mbi të keqen. Pika më e rëndësishme dhe qendrore e Shahnames së Ferdusit është mençuria. Shahnameja e të madhit të Tusit është një thesari mençurisë dhe diturisë dhe gjithë ajo është një mësim për njerëzimin, etikën dhe virtytin. Liria, mbajtja e kokës lartë dhe mos nënshtrimi përballë padrejtësisë janë parimet fikse njerëzore dhe morale të të gjithë heronjve të Shahnames. Urime dhe gëzuar për 25 ordibeheshtin, për 15 majin, për vjetorin e Ferdosit, mbrojtësit të quës perse. Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit ton për sot erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru të gjofshim.
Përshëndetje të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar pikpamjeve të liderit suprem të revolucionit islamik me rastin e 19 Ramazanit. Ne ju ftojmë të ndiqni të informojeni më tej në lidhje me këtë çështje.
Pikpamjet e liderit suprem.
Fjalimi më 19 Ramazan. Ayatollah Khamenei, lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit, në ditën e 19 të muajit të bekuar të Ramazanit, ka mbajtur një fjalim të drejtë për drejt televiziv për qytetarët iranian dhe besimtarët musliman. Lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit, në fillim të fjalës së tij, të gjithë besimtarët musliman i ftoi të shfrytëzojnë sa më shumë gostin hyjnore, ndërsa majën e muajit të bekuar të Ramazanit e konsideroi natën e bekuar të kadrit dhe i rekomandoi besimtarët musliman që ta din vlerën dhe rëndësinë e lutjeve, duave dhe lotëve të derdhur në këto net të bekuara, dhe të luten e të bëjnë dua për veten dhe për të gjithë vëllezrit fetar, për vendin dhe për shoqërinë ku jetojmë, duke kërkuar të gjithë mirësitë nga Zoti i Madhëruar. Ai tha: "Gjatë këtyre netëve duhet të mundoheni që me anë të kërkimit të faljes, pendimit dhe lutjeve me përulje të sinqertë para Zotit të Madhëruar, të përgatisim veten sa më shumë për të pranuar mëshirën hyjnore." Nata e 19 e muajit të bekuar të Ramazanit, që është një prej netëve të supozuara të kadrit, njëkohësisht është dhe nata në të cilën Imam Aliu alayhiselam pësoi goditjen në kokë me shpatë dhe u bë shkak për martirizimin e këtij personaliteti të madh dhe zëvendësi të profetit të nderuar të Islamit dhe prisi të besimtarëve në atë kohë. Ayatollah Khamenei, në një pjesë të fjalimit të tij, e prezantoi personalitetin e madh të Imam Aliut. Ai vlerësoi se çështjet e imamatit e Imam Aliut alayhiselam nuk ishin me kuptimin e udhëheqjes së pushtetit, të fesë dhe botës, por është një koncept shumë i lartë dhe shpirtëror, të cilin përveç imamëve masum dhe disa elitave të ralla, nuk mund ta kuptojë askush në mënyrë të drejtë dhe të duhur. Mirë po, pavarësisht kësaj shkallet të lartë shpirtërore dhe shumë të rëndësishme, Imam Aliu a.s. në bazë të kritereve të kësaj bote dhe standarteve njërzore, gjithashtu ka qënë një personaliteti pashembullt dhe me karakteristika e virtyte të veçanta, pas profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Ayatollah Khamenei tha: "Sigurisht në mesin e këtyre karakteristikave do të thotë ata që janë më të dalluara për njerëzit. Në shkallë të parë është drejtësia e tij. Drejtësia e tij është e gjerë dhe e pafalshme dhe nuk shihte interesat e askujt. Kjo drejtësi e Imam Aliut alayhis salam ishte e çuditshme që njeriu me të vërtet mahnitet kur dëgjon shembujt e saj ose asketizmi dhe mos përkushtimi i Mamaliut alayhis salam ndaj pasurisë dhe pushtetit të kësaj bote. Imam Aliu alayhis salam e zhvillonte botën e udhëhiqte njerëzit drejt zhvillimit dhe progresit material dhe ngritjes shpirtërore, kurse për veten nuk kërkonte asgjë. Pra ajo çfarë është transmetuar nga jeta dhe vepra e tij, me të vërtetë është mahnitëse. Në anën tjetër qëndron trimëria, bujaria dhe zemra e mëshirshme e Imam Aliut ndaj njerëzve të dobët. Vendosmëria e Imam Aliut përballë tiranëve dhe zullumqarëve, si dhe arrogantëve, karakteristika këto që kanë shoqëruar tërë jetën e tij. Dhe të gjitha këto karakteristika dhe virtyte të larta mahnitëse ishin mbledhur në personalitetin e tij, aq shumë sa që dhe miqt dhe armiqt i kanë pohuar ato. Ayatollah Khamenei, duke rekomanduar dhe porositur besimtarët musliman për ndjekjen e rrugës dhe veprës e Imam Aliut a.s., foli dhe njëherë për sakrificën dhe dashurinë e Imam Aliut për martirizimin në rrugën e Zotit të madhëruar dhe citoi disa thënje të Imam Aliut a.s. të tilla si: në kohën kur zbriti ky ajet kuranor, a menduan njerëzit që pasi kanë thënë besuam, të jenë liruar dhe më nuk sprovohen? Surja Ankebut, ajeti 2. E kuptova se derisa i dërguari i Zotit është në mesin ton, nuk do të ngrihet në të një intrig e konflikt në mesin ton, pranda e pyeta: o i dërguari i Zotit, çfarë është kjo intrig e kjo konflikt për të cilin ka informuar Zotit? Hazreti Muhammed tha: o Ali, umeti im pas meje do të përballet me intriga dhe konflikte. E pyeta: o i dërguari i Zotit, a të kujtohet në ditën e betejës Uhudit, kur një numër i muslimanve u martirizuan, por unë nuk u martirizova, dhe kjo më duke e vështirë mua, ndërsa ju më thatë: po të përgëzoju, Ali i dashur, se martirizimi është para teje, tani pasi kanë kaluar disa vite, përse akoma nuk ndodhi kjo? Hazreti Muhammed tha: është kështu siç po thua ti, por edhe ti do të martirizohesh. Në ato qaste, si do të bësh durim? U përgjigja: o i dërguar i Zotit, atëherë nuk është koha e durimit, por e gëzimit dhe falenderimit të Zotit të madhëruar. Lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit në vazhdim tha: megjithatë, e falenderojmë Zotin e madhëruar që edhe në kohën tonë kanë ekzistuar dhe ekzistojnë burra që bëjnë sakrificë dhe flim, dhe kemi parë shumë njerëz të cilët në këtë drejtim kanë ndjekur rrugën e Imam Aliut alayhis salam dhe janë mbështetur tek ai. Ata kanë qenë të dashuruar në martirizimin, kanë kërkuar martirizimin. Dëshira e tyre ishte martirizimi dhe Zoti i madhëruar ua ka mundësuar dhe dhuruar martirizimin atyre. Dëshmorin Kasem Sulejmani, armiqtë kanë kërcënuar vazhdimisht atë, duke i thënë se do ta vrasin. Ndërkohë ky i nderuar u kishte thënë miqve të tij: armiqtë po më kërcënojnë mua me ato të cilën po kërkojnë për male, shkretë të tira dhe fusha. Ata po më kërcënojnë mua me një gjë të tillë?
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio televizionit Iranian Pars Today në gjuhën shqipe.
Data 12 orë dibehesht në kalendarin iranian është dita e përkujtimit të martirizimit dhe mendimtarit të njohur iranian Morteza Motahari, që pikërisht për këtë arsye, kjo datë në Iran është emëruar si dita e mësuesit. Lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit, duke vënë disa karakteristika të Morteza Motahari, me këtë rast tha: martiri Morteza Motahari ishte dietar, filozof, mendimtar, jurist fetar dhe i zotëronte në nivel të lartë çështjet ideologjike. Mirëpo, një prej karakteristikave shumë të rëndësishme për të çmuar është kjo: që ai dhe prodhonte mendim, por edhe publikonte mendim. Publikimi i mendimit është çështje shumë e rëndësishme. Morteza Motahari kur nuk qëndronte i qetë dhe i heshtur. Ai nuk qëndronte i heshtur dhe indiferent. Ne e kemi parë që gjithmonë ishte duke menduar, e gjithmonë kishte brenga dhe mundohej të përhapte mendimin e drejtë. Mendimin e besueshëm dhe të thellë në mesin e publikut dhe lexuesve të tij. Prandaj ai përgjatë gjithë jetës së tij kishte filluar dhe zhvilluar një luftë të butë me të gjithë kuptimin e fjalës. Ai përballej me sulme të gjëra të armiqve dhe qëndronte përballë me ta, diskutonte dhe polemizonte me ta dhe ngadhnjente ndaj tyre. Ajatollah Khamenei e vlerësoi Morteza Motaharin si personalitet që e njihte përgjegjësinë e tij, e vlerësonte detyrën dhe të gjithë potencialin dhe i kishte të përkushtuar në fushën e mendimit dhe të diturisë, deri në nivelin e nevojshëm dhe vazhdimisht mundohej të plotësonte nevojat e shoqërisë, ndërsa shtoi. Pra puna e mësuesit është transmetimi i diturive shkencore dhe i trashëgimisë shkencore të njeriu të gjeneratave të ardhshme. Të gjitha këto duhet të transmetohen në mënyrë të besueshme, me të gjithë aftësitë dhe talentin e poseduar tek gjeneratat e ardhshme, dhe mësuesi duhet të përgatisë publikun e vet, nxënësin e vet, në mënyrë që ata të dalin njerëz të mendimit dhe të shtojnë vazhdimin e thesarit të tyre të diturisë. Kjo është një prej punëve të rëndësishme të mësuesit. Kjo është një përgjegjësi e rëndë dhe ka nevojë për ndjenjë të madhe të përgjegjësisë. Pra kjo duhet të jetë brenga e mësuesit. Ajatollah Khamenei në vazhdim vuri në duke dhe vlerësoi se detyra tjetër e mësuesve është mbrojtja e mendimit të nxënësve dhe studentëve dhe arsimtarët janë oficerë të ushtrisë së zhvillimit dhe progresit të vendit. Prandaj në radhë të parë vetë mësuesi duhet të besojnë në këtë rol dhe me përgjegjësi të lartë të luajnë rolin e tyre historik. Lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit vuri në duke sulmet e të huajve dhe faktorëve të devijuar kundër opinionit publik dhe mendimeve të të rinjve, sidomos në epokën e tanishme, dhe theksoi. Mësuesi duke shfrytzuar potencialin e madh arsimor dhe edukativ, duhet të bëjë përpjekje që me përkushtim dhe neutralizim të këtyre sulmeve të mëdha, në mënyrë që dështimet të ulen në zero, e ndërsa zhvillimet të arrijnë në nivelin më të lartë. Ajatollah Khamenei në vazhdim e vlerësoi shumë të rëndësishëm zgjidhjen e problemeve jetësore të arsimtarve dhe duke vënë në duke përgjegjësinë e qeverisë dhe të parlamentit në këtë drejtim, kujtoi rolin dhe punën e shumë të lavdëruar të arsimtarve gjatë periudhës së pandemisë korona, të cilët nuk e harruan detyrën e arsimimit dhe të ofrimit të shërbimeve të veta për nxënësit. Ajatollah Khamenei gjithashtu vlerësoi dhe bashkëpunimin e familjarëve, sidomos të nënave, për arsimimin e fëmijëve të tyre gjatë kësaj periudhe të veçantë dhe të vështirë. Lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit në pjesën tjetër të fjalës së tij foli për ditën botërore të punëtorëve dhe tha: "Në lidhje me vlerësimin dhe lavdërimin e punëtorit mjafton kjo, që dora e punëtorit është dora në të cilën e do Zoti i madhëruar dhe i dërguari i Zotit. Profeti i nderuar i Islamit e ka puthur në ball punëtorin. Kjo mjafton për të treguar vlerën e punëtorit." Nga pikpamja e liderit suprem të revolucionit islamik, punëtorët janë shtylla kryesore e shoqërisë, për arsye se ekonomia e pavarur varet nga prodhimi i brendshëm. Prodhimi i brendshëm gjithashtu varet nga punëtori. Prandaj punëtori është një shtyllë kryesore e shoqërisë. Kështu që mbështetja e gjithanshme ndaj kësaj shtrese të palodhur të shoqërisë, e cila ushtron ndikim të madh në zhvillimin e vendit, është çështje domosdoshme. Ajatollah Khamenei tha: "Natyrisht se duhet të kemi parasysh edhe këtë, se mbështetja e punëtorit në realitet është mbështetja e kapitalit dhe pasurisë kombëtare. Do të thotë se nëse punëtori i një vendi është aktiv, punon me gjallëri, punon mirë, padyshim sa i vend do të fitojë pasuri kombëtare dhe kjo pasuri kombëtare krijon respekt, nder dhe kredibilitet për atë vend. Ky kapital kombëtar krijon fuqi për atë vend. Ajatollah Khamenei, ngritjen e nivelit të aftësive dhe specializimit të punëtorëve, dhënien e rëndësisë së duhur të siguracioneve, higjienës dhe shëndetit të punëtorëve, siguria e punës, hartimi i programeve dhe sigurimi i banimit të punëtorëve, si dhe krijimi i marrëdhënieve të drejta mes punëtorit, punëdhënësit dhe qeverisë, i quajti aspekte të tjera të mbështetjes ndaj punëtorit.
Programin parsudej mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Lideri suprem i Revolucionit Islamik të Iranit në vazhdim vuri në dukje zgjedhjet e ardhshme presidenciale në Iran dhe tha se zgjedhjet janë një rast i rëndësishëm dhe i pashembullt për të forcuar themelet e fuqisë dhe sigurisë së vendit dhe duke trajtuar disa çështje në këtë drejtim. Dha disa rekomandime për ata të cilët hyjnë në sferën e zgjedhjeve si kandidat dhe tha: këta personalitete që prezantohen si kandidat duhet të shmangen nga fjalet dhe premtimet mashtruese dhe pa mbështetje në mendim dhe ide të drejtë dhe nuk duhet të japin premtime pa marrë parasysh kushtet dhe mundësit, apo pa qenë të informuar në lidhje me to. Ata duhet të prezantojnë një program të vërtet dhe real në mënyrë që ekspertët e fushave të ndryshme të kenë mundësi të vlerësojnë apo kritikojnë ose vërtetojnë atë program. Ajatollah Khamenei në fund të fjalës së tij duke shprehur keqardhje nga deklaratat e disa funksionarëve të lartë iranian, të cilat janë publikuar nga media kundërshtare të Republikës së Iranit, tha: amerikanët për shumë vite janë shqetësuar për ndikimin moral të Iranit në rajon dhe të faktorëve të tij, do të thotë forcës Quds të Gardës Revolucionare dhe martir Qasem Soleimani, dhe esencialisht për këtë arsye e kanë martirizuar general Qasem Soleimani. Prandaj funksionarët tan nuk duhet të japin deklarata të cilat japin të kuptojnë se funksionarët tan po flasin për atë që dëshirojnë armiqt, si dhe në lidhje me forcën Quds të Gardës Revolucionare, si në lidhje me personalitetin e generalit të martirizuar Qasem Soleimani. Politika e shtetit përbohet nga programe të ndryshme, si ato ekonomike, programe ushtarake, programe shoqërore, shkencore, kulturore, marrëdhënie diplomatike dhe marrëdhëniet e jashtme. Të gjitha këto përbëjnë politikën e një vendi. Të gjitha organet së bashku duhet të bëjnë përpjekje për të çuar para së bashku këto programe. Kjo që një sektor të mohoj një sektor tjetër, ai të mohoj këtë e ky atë, nuk ka kuptim në asnjë mënyrë. Ajatollah Khamenei në vazhdim foli edhe për forcën Quds të Gardës Revolucionare dhe e vlerësoi atë si faktorin më të madh dhe më të efektshëm për të parandaluar diplomacinë pasive në rajonin e Azis Perëndimore dhe tha: forca Quds në rajonin e Azis Perëndimore ka realizuar një praktik të një politike të pavarur të Republikës Islamike të Iranit dhe politik të dinjitetit dhe fuqisë së Republikës Islamike. Ajatollah Khamenei në fund vuri në dukje dëshirën e shteteve perëndimore për të kthyer zotimin dhe hegemoninë e vet periudhës së regjimit mbretëror mbi Iranin dhe kujtoi: politika e jashtme në të gjithë vendet e botës përcaktohet në institucionet e larta të vendit dhe jo në Ministrinë e Punëve të Jashtme. Natyrisht se në përcaktimin e politikës së jashtme bëjnë pjesë dhe Ministria e Punëve të Jashtme, mirë por nuk është vendimarrëse, por është zbatuese e asaj politike. Në vendin tonë gjithashtu politika e jashtme përcaktohet në Këshillin e Lartë të Sigurisë Kombëtare me pjesëmarrjen e autoriteteve përkatëse dhe Ministria Punëve të Jashtme me metodat e saj duhet ta zbatojë atë politik. Të nderuar miq, minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në emisionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
بخت باز آید از آن در که یکی چون تو در آید روی زیبای تو دیدن در دولت بگشاید صبر بسیار بباید پدر پیر فلک را تا دگر مادر گیتی چه تو فرزند بزاید این ظرافت که تو داری همه دلها به فریبی لطافت که تو داری همه غمها به صدایت چشم عاشق نتوان دوخ که معشوق نبیند نای بلبل نتوان بس که برگل نسراید نیشکر با همه شیرینی اگر لب به گشایی نطقه شکرینت چون ینگوش بخواید گر مرا هیچ نباشد نه به دنیا نه به عقبا چون تو دارم همه دارم دگرم هیچ نباید
تو داشور میچ këtu përfundon emisioni i një sot. Ju rikujtojmë se ju mund të nashkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, www.ebhstr@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.